Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Case Against Socialism ialah buku politik dan ekonomi oleh Senator Amerika Syarikat, Rand Paul. Buku ini merupakan hujahan polemik daripada sudut libertarian dan pasaran bebas yang diterbitkan ketika perbahasan tentang sosialisme demokratik semakin ketara dalam politik Amerika. Paul menumpukan perhatian kepada pengaruh tokoh seperti Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez, khususnya terhadap cadangan seperti Medicare untuk semua dan penghapusan hutang pelajar. Tujuan utamanya bukan untuk menghuraikan semua aliran sosialisme secara berkecuali, tetapi untuk mempertahankan kebebasan individu, pertukaran sukarela, hak milik dan hak kuasa kerajaan. Paul menghubungkan dasar ekonomi yang lebih berpusat dengan pengalaman sejarah rejim seperti Kesatuan Soviet dan Venezuela. Beliau juga mencabar gambaran bahawa negara Skandinavia ialah contoh sosialisme betulan. Maka, buku ini lebih tepat dibaca sebagai amaran ideologi dan seruan politik berbanding kajian akademik yang neutral tentang teori sosialisme. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, takrif sosialisme Paul berpusat pada kuasa kerajaan dan kebebasan individu. Teras buku ini ialah dakwaan Paul bahawa sosialisme bukan sekadar program kebajikan atau bantuan kepada golongan berpendapatan rendah dalam kerangka beliau. Sosialisme bermula apabila kerajaan semakin menentukan penggunaan wang, perkhidmatan, pekerjaan, harga dan harta yang sebelum itu diputuskan oleh individu melalui pilihan sukarela. Oleh itu, beliau melihat isu ini sebagai persoalan kebebasan, bukan semata-mata kadar cukai atau jumlah perbelanjaan awam. Apabila kerajaan menjanjikan sesuatu perkhidmatan sebagai percuma, hujahnya, kos sebenar tetap perlu dipungut melalui cukai, hutang negara atau kawalan ke atas ekonomi. Paul menegaskan bahawa keputusan tersebut memindahkan kuasa daripada rakyat kepada birokrasi dan wakil politik. Pendekatan ini menjelaskan mengapa beliau sangat menekankan hak individu untuk bekerja, berniaga, menyimpan dan membuat pertukaran tanpa campur tangan berlebihan. Namun, pembaca perlu membezakan antara takrif Paul yang luas tentang sosialisme dengan penggunaan istilah tersebut dalam perbahasan moden. Banyak negara demokrasi pasaran mempunyai program kebajikan besar tanpa memansuhkan pemilikan swasta atau pasaran. Buku ini tetap berguna kerana ia memaksa pembaca menilai soalan asas, iaitu pada tahap mana bantuan kerajaan boleh bertukar menjadi kuasa kerajaan yang sukar dihadkan. Kedua, sejarah Stalin dan Venezuela digunakan sebagai amaran terhadap perancangan pusat. Paul membina kesnya melalui contoh sejarah yang keras, termasuk penindasan di bawah Stalin dan krisis ekonomi serta kemanusiaan di Venezuela. Fungsi contoh ini bukan sekadar menunjukkan bahawa sesetengah kerajaan gagal, tetapi menyokong hujah beliau bahawa pemusatan kuasa ekonomi membuka ruang kepada pemusatan kuasa politik. Apabila negara mengawal pengeluaran, agihan dan akses kepada keperluan asas, rakyat menjadi lebih bergantung pada keputusan pihak berkuasa. Dalam keadaan demikian, Paul berpendapat bahawa kritikan, persaingan politik dan kebebasan memilih boleh menjadi semakin terhad. Beliau turut mengaitkan perancangan pusat dengan kekurangan barang, harga yang tidak mencerminkan keadaan sebenar dan kemerosotan insentif untuk menghasilkan atau berinovasi. Secara analitikal, sejarah tersebut menunjukkan bahawa dasar ekonomi tidak boleh dipisahkan sepenuhnya daripada institusi politik dan undang-undang. Walau bagaimanapun, perbandingan ini ialah bahagian buku yang paling bersifat polemik. Tidak semua penyokong program sosial di Amerika mencadangkan sistem satu parti atau penghapusan pasaran. Nilai hujah Paul terletak pada peringatannya tentang risiko kuasa yang tidak terkawal. Manakala kelemahannya ialah kecenderungan menyamakan pelbagai bentuk campur tangan kerajaan dengan model autoritarian yang jauh lebih melampau. Ketiga, Medicare untuk semua dan penghapusan hutang pelajar dilihat sebagai janji yang mempunyai kos tersembunyi. Buku ini mengaitkan kebangkitan semula bahasa sosialisme di Amerika dengan cadangan dasar yang popular termasuk Medicare untuk semua dan penghapusan hutang pelajar. Paul mempertikaikan cara dasar seperti ini sering dipersembahkan sebagai manfaat percuma. Hujah asasnya mudah, sesuatu perkhidmatan tetap menggunakan tenaga kerja, modal, kemudahan dan sumber yang terhad. Jika pengguna tidak membayar secara langsung, beban itu perlu dialihkan kepada pembayar cukai, peminjam kerajaan atau sektor ekonomi yang lain. Dari sudut Paul, masalahnya bukan hanya jumlah kos. Beliau juga bimbang apabila kerajaan menjadi pembeli, pembayar atau pengawal utama, pilihan pengguna dan persaingan penyedia akan menyusut. Ini katanya boleh menghasilkan birokrasi yang lebih besar serta keputusan perkhidmatan yang dibuat jauh daripada pesakit, pelajar dan keluarga. Bahagian ini membawa pembaca kepada persoalan praktikal yang relevan di banyak negara termasuk Malaysia walaupun sistem dan konteksnya berbeza. Sesuatu dasar sosial, patut dinilai melalui sumber pembiayaan, kesan kepada akses, mutu, insentif dan accountability, bukan melalui niat baik sahaja. Namun, buku ini kurang memberi ruang kepada hujah balas bahawa perlindungan kesihatan awam atau bantuan pendidikan juga boleh menangani ketidaksamaan dan kegagalan pasaran. Pembaca mendapat kritikan fiskal yang jelas tetapi bukan penilaian dasar yang seimbang. Keempat, mitos negara Skandinavia menjadi medan perdebatan antara kebajikan luas dan ekonomi pasaran. Paul menolak dakwaan bahawa Denmark, Sweden, Norway dan negara Skandinavia lain membuktikan sosialisme membawa kemakmuran. Beliau menekankan bahawa negara-negara ini masih bergantung pada pemilikan swasta, perdagangan, perniagaan, persaingan dan pasaran untuk menjana kekayaan. Dalam erti kata itu, hujah beliau mempunyai asas penting kerana negara kebajikan Nordik bukan ekonomi perancangan pusat seperti Kesatuan Soviet. Paul juga menarik perhatian kepada pembaharuan yang mengurangkan atau mengubah sebahagian kawalan ekonomi di negara tersebut. Perbezaan ini penting kerana istilah sosialisme sering digunakan dengan longgar dalam politik. Sebuah negara boleh mempunyai cukai tinggi dan jaringan keselamatan sosial yang luas tetapi masih mengekalkan institusi kapitalis yang kuat. Namun, pembacaan yang lebih lengkap juga perlu mengakui bahawa model Nordik membiayai perkhidmatan awam dan perlindungan sosial yang besar melalui pentadbiran berkeupayaan tinggi, kadar penyertaan tenaga kerja yang luas serta aturan pasaran buruh tersendiri. Oleh sebab itu, contoh Skandinavia tidak semestinya mengesahkan semua cadangan Paul atau semua cadangan lawannya. Sumbangan buku ini ialah mendesak pembaca membezakan antara kapitalisme pasaran dengan negara kebajikan dan antara negara kebajikan dengan sosialisme pemilikan negara. Ketepatan definisi ini sangat penting sebelum sesuatu dasar Amerika atau dasar di negara lain dibandingkan secara mudah dengan Skandinavia. Akhir sekali, tentang otoritarianisme menghubungkan perbelanjaan awam dengan had perlembagaan, salah satu mesej paling tegas Paul ialah sosialisme akhirnya cenderung menjadi otoritarian. Beliau melihat prosesnya sebagai bertahap. Kerajaan yang mengambil tanggungjawab lebih luas untuk menjamin hasil ekonomi perlu memperoleh lebih banyak hasil cukai, menetapkan lebih banyak syarat dan membina lebih banyak agensi bagi melaksanakan janji tersebut. Apabila dasar gagal memenuhi jangkaan atau sumber menjadi terhad, tekanan untuk mengawal harga, pengeluaran dan pilihan individu boleh meningkat. Dalam pandangan Paul, inilah mekanisme yang menjadikan kebebasan ekonomi dan kebebasan politik saling berkaitan. Buku ini juga menghubungkan kebimbangan itu dengan prinsip perlembagaan Amerika, khususnya kerajaan persekutuan yang terhad dan disiplin perbelanjaan. Beliau mempertahankan idea bahawa kerajaan tidak sepatutnya membelanjakan lebih banyak daripada yang dipungut, suatu pendirian yang konsisten dengan identiti libertariannya. Kekuatan bahagian ini ialah penekanannya terhadap persoalan kuasa, bukan hanya hasil dasar yang baik pada masa pendek. Siapa membuat keputusan? Bagaimana kuasa disemak dan adakah rakyat masih boleh memilih alternatif? Semuanya penting. Namun, kesimpulan bahawa semua pengembangan peranan kerajaan pasti menuju otoritarianisme ialah dakwaan yang luas dan dipertikaikan. Demokrasi berperlembagaan boleh mempunyai institusi semak imbang, mahkamah bebas, pilihan raya dan ketelusan. Buku ini lebih meyakinkan sebagai amaran supaya kuasa diawasi daripada sebagai hukum pasti bagi setiap dasar sosial. Kesimpulannya, The Case Against Socialism paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami hujah libertarian konservatif terhadap kebangkitan sosialisme demokratik dalam politik Amerika. Lekamah tertentu tersaja berikum ke lagi yang tersaja tinggal senati mazat mencara final penampik minyak tertentu nak titik tersaja tipi. Ia juga sesuai untuk pelajar politik, ekonomi atau dasar awam yang ingin mengenal pasti andaian di sebalik perdebatan tentang cukai, kesihatan, pendidikan, hutang dan saiz kerajaan. Manfaat praktikalnya ialah ia menggalakkan pembaca bertanya soalan yang sering diketepikan dalam slogan politik seperti siapa menanggung kos, siapa mengawal pelaksanaan, apakah insentif yang berubah dan apakah had kepada kuasa negara. Dari sudut intelektual, buku ini menegaskan hubungan antara kebebasan ekonomi, hak milik dan perlindungan terhadap kuasa yang terlalu tertumpu. Yang membezakannya daripada buku anti-sosialisme yang lebih akademik ialah kedudukan penulisnya. Rand Paul menulis sebagai senator Amerika dan tokoh libertarian yang terlibat secara langsung dalam pertarungan dasar semasa. Justeru, buku ini menggabungkan rujukan sejarah dengan kritikan terus terhadap Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Medicare untuk semua dan penghapusan hutang pelajar. Gayanya ringkas, tegas dan mudah diakses tetapi juga jelas berpihak. Pembaca yang mahukan analisis berbilang perspektif perlu membacanya bersama karya yang menerangkan hujah penyokong negara kebajikan dan sosialisme demokratik. Namun, sebagai penyataan kes terhadap campur tangan kerajaan yang meluas, buku ini menonjol kerana ia memusatkan isu pada risiko kuasa, pergantungan dan had perlembagaan. Bukan sekadar pada angka ekonomi. Jika anda ingin menyokong Rand Paul, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.